sensus videndi, magna res est vocis et silenti tembramento, respice posque mortarem te esse memento, aceribus ex omnibus nostris sensibus et sensus videndi.